Ciao Jimmy.
Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené. Ndoso Washington likodo ti Amerika. La sobi kwa usio lango, usio tinzeti lengwa, ngusa kusena balu sena usio, wala jeudi 4 juillet 2024. E zengba ibala tuso kwa pusunduru ti ma zia itene, kwa singati viwa Afrika, nando chigere pupu mwangwa konako, na penze ni mbala mbala, wala 101.7 FM, na kotakbata chi bongi, na nando chigwanda te alimbiti waraina viwa Afrique.com. Awago singa chala ike Sylvie Doris Souye Koume, Félix Ye Passis Zembo, Ngana Firme Max Koya Weda. Fadi soa sango. Sango chi kodoro wande. Na Congo Démocratique wa abadalezu Jean-Pierre Bikili Sende a tenea zo chi kodoti sinua osio nga aturugu useti ifarde awara akana peko timbeni kwa leso azoso agungumbe ti bumbi ti kodeko a binambege ti juguso aeke na Ituri. Vital Tungulo, mokonzi si kete kontroni lo tene aeke asinua omene nga na aturugu use nga na asiwili use si awara kwa na yati kwa leso asi. Sangwa fa atene aeke lakwesi azo ti sioni aeke bikwale na yati ndo suka si azo ake gweti tene aegia tene ti gweti sese so aeke na sud Kivu. Na Congo Démocratique lakwe dangbanga ti aturugu wa fangbanga ti kwa na ti aturugu ti leta baleuse na uku aba atene alakwe na dawa ti awatu tiala na ndembe so bira akporo na pupu tiala na aturugu ti M23. Aeke kwe azo baleuta na ako so na pupu ni aturugu baleuse na mbala mbala ngana awali siwili tiala ki awali ti aturugu liungo tiala kwa ki usho si aluti na dawati dangbanga wala ngbanga ti garnison ti betumbo so eke na ti nord Kivu. Sango ti kodro wande lakwe mokonzi ti ngurugbia ti Egypte Mustapha Madbouly a soro ngurugbia ti lo biri a fini azo mingi aeke na ya ti ngurugbia so tongana na ndokua ti agene nga na ndokua so aba tënë ti aturugu wala ndokua so aba tënë ti nginza ti kodro ni. Na peko ti so asoro lo na li ti kodro ti Egypte gbia Abdel Fattah Sisi lo eki le gbia ande ti ngu omene nga aeke Fani uta si ya soro ti tene lo legbia na li ti kodro ti Egypte. Ndangba sango na Libon na ya timbeni tondo Hezbollah afa tënë ti kwa timbeni kota zo ti ala. Commandant Mohamed Nime Nasser. Oko ti a kota zo ti li ti Hezbollah uta so awara kwa ngbene ye so bira tondani na popo ti Israel na Hamas na lango myombe ti nze ti ngberere. Zia itene nandoti VOA Afrique. Sangoti be Afrika azoti kodoti bukaranga yeke na gingo benda liti seduti so atiana mbegeka. Imatene nandoni na singati Freeman Sipila solo yeke wago singati na kutabatachi bongi.
Na pikango sangu na mina zososi ya kinati batati Bukaranga alafa na ndapresu na VOA Afrique atene amina zososi ya lundu na ligiti bozu mtigango na Bukaranga afasu agoti angumbi akira lundu na ndapresu mbumbi na atikite kwa doroti ngutere ndososi asara langu usiawe tiri atingbi aturugu ti 3h na aturugu ti Afrique asosi ake nambaginika adeti tene inga nzuni pepe yeye asara si tiri so akira lundu walake aturugu tumbasi akiri agana tiri na ndoti aturugu ti Afrique walake wa mungo mambo oko na tugutibe afikasi abiti na tertia tugutumba asangoni adiavuruko pepe tenchi singa aki na yatikiti kodorso pepe gasi mingi tia kutazu tiko dorni aiti tene afatene polili nanduti su asi pepe nangbatati bongi akutazu tia turugu wa inga titene asa atene tine misu nanduti kwa liso asi pepe atasusi alafa atene aki atugutibe afikasi akibemendu nanduti isu asi na mbaginika ambini afangata la tene nanti a mbonga swa kiga fadi kutandu kwa turugu wa lingi titene asa atene nanduti kwa liso si asi na sangu susi vio afrika awara afa bianiso tiri susi atembi aturugu tumba ti 3h na turugu tibi afrika na biko ako ti yinga su ikida na kitiko dortingu tere asa asi ungo tia zo asi nduna bala kwa nduni ukusi awara kwa suna poponi ya siwili nyombi aturugu uku ngasi amina zo mingi awaka na tersala si ambini agunala na danganga ti bukaranga a ungo ti a zusu awara kwa nga na lasusi awara kana tersala aditene afa tondoni kwe pulili pepe tentisu adi mini tasango asigina nduni mbimbi pepe na yati mini mbiti sulu sigina ni biri bumbi ti 3h afa tenek ni bien ici ni biti na tertia turugu ti biafrika su sekina kete ko dorti ngutere si lo faso na ligita ti sulu bi lo bikpali na tertia turugu so gasi amina su tilo use abaka na tertia la ko do komandati o mpinde na tia lango su aga mini ndo susi a turugu tumba ti 3h akira le ke tertia dangangu mingi ala bikpali mbimbi na tertia si wili su seki gwe na ligitia kita ko dorti dingo buzeta la azu seki mu akukutu on a legini gasi mingi tia legitia ti ko do komandasu alu amin nanduni asarasi mbito amwazo titene atambula da yamba tinde mbiso mingi tia mungi tiko dorni atoto na kuto siko dorna kwa tati bongi titene asara kwesi atokwa aturugu mingi gasi amuna lanzuni agbakuru ti kusala titene amupasasi ala kanga legi na akbali sosi ala kiwarana tindoni gana mbagi ala unda titene akiri asara kusala mingi ti bemendo nanduti kwale ti legi so aki na ya tiko dorso na legi ti ala tingumbi wala amin sosi aluni mbagi na mbagi Freeman Sipi la bongi VOA Afrique
Viwa sangu asara mpinga kwa mingi asara ngangu kwa mingi e asara si mango terrain ga mingi na popoti bi amulenge di Afrika na ya di dunia mubimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bi di gunda azu kweso asara kwa na viwa sangu singila na ala mingi zasi ala mbana njoni kwa so ala asara ibarala kwe
Zia itene nandoti VOA Afrique. Ndo kwa ti seni na be Afrika yeke na nzoni sangu teneti asoswa yeke na kobela ti leso airini na yanga ti munju katarak. Ima tene na ndoti finingo boti kwa so ke bagigi ande na yanga ti gbeyong biaso abatene ti seni wanganga Pierre Somse na didisinga ti Freeman Sipila solo yeke wagosinga ti na kotagwata ti bongi.
Mbeziso yisu na maboko da laso, ake fini mango tere, kwa ti maboko na fupo ti Saint-Siège, Vatican, na so le nos apostolique, so ake representat tu lembe tu loge, na communauté Saint-Égidio, so ake na bangi ge, nga na gouvernement. Itene, y sarambeni fini projet, nangu projet pialo, titene azi katarak, soye leti azu, so ake na katarak, e... projet ni so a gilegidi tene a soyen du contact ngamboku avec duande mais projet soit que bagigi na bangigi na centre hospitalier universitaire ti bangi fallait que moi tene na duniande mais avec duande senge que tonda ti tene isa greti kwani a tialangu soit que ga akumba ti kwani asiawa et avec kota imingi dal ti so yinga itene akumba ti kwa ti tene a soyen lete azo ak mingi na kodoti yako oko ndoso ak soyen lete zoda ake tanzoni kumba ake na soa ke iso kwa soa chinois ke sara na hôpital de l'amitié et puis kwa songa aussi ake gisula ake bagigi na hôpital de l'amitié et azo mingi la ke sika parce que wungo tia zoni so aitati ya chinois ke bala alibi titene a moi zo kwe pepe ti soni so ake agati kumba ngamuti ake moi fini kumba ti kwa so apetisi katarak na leti mona yati penze ngunga baloko na huku ambenya operationi su ikinani fazusu apeli sala nguwa oko izi na katarak mingi yake zini iyo premu upiti kui motambula ake juande senge usi tenezu kwe apetiga ki warani ina pekoti operationi so akumbati kwani parce zani ande na hôpital ki CNHU anso a tibe Afrika pe fasotika itena opéra la zone me
so la mafade a été gbeyon gbati seni wanganga Pierre Sampse solo eke na kutagbata chibongi
Libi Congo nando émission Zei Teneso avec na Dasinga tu vois d'Amérique na c'est tu États-Unis ya diaspora ti c'est tu poto beche ke na ngia ti mango émission ti Zei Tene mingi na yanga ti cadre ti eke ma fango tongo kobe ti cadre ti eke ma tene ti zapa eke ma journal ti cadre ndende mbi ti binga Congo nando journaliste quoi ça sert à quoi na Dasinga ti radio voix d'Amérique
Zia itene la kwe nando ti vewa Afrik. Laso lango sio tinze ti lengwa e kenga matanga ti dependansi ti Amerika. Wago singa ti enveni Felix Epasis Zembu. Aeke sa na yi kete tene nando ti matanga so. Imalu.
Ta tene sivi Doris. Laso lango sio tinze ti lengwa aeke lango ti matanga ti dependansi ti Etats-Unis si ti Amerika. Wala Independence Day. Lango sio tinze ti lingwa keti dabe na ngweso akozo kolon alondo na gbeti ngba na Grand Bretagne, ti gati gi liberté na zoli douti wala bonheur na sisi ti Amerika. I dabe ti na ti kota bumbi wala Congrès continental so atamola na ngu 1774 akolo atoda ti fangonzo ti beti ala na Grand Bretagne na ti ataxe so ake unda na landa de ti futa. Asa si a la tonda ti lekele mbeti ti di panasi ou a la déclaration de l'indépendance so na pekotni a la sou na lango sio tinze ti lingua ngou 1776. I dabeti a ke kwe ungo ti a kolon baleo konda otala si a sou maboko na gbeti déclaration ti indépendance so. Na lango so américain a ke sa la kwa pe a ta na siti américa nga na da le mbeti américa na konda wande a américain a mungo so ti ba. Bongo Molongo, wala parade, angiatia wanguru, tungana baseball, asewa ke bumbi na pubutiala ti zoa kondo na nyama, wala barbecue na tiak babatiala, na lakwi kota feu d'artifice ake douti na andundende ti kodoro. Itenenga matanga ti dipanda siso ati nango iso Amerika ake leketere ti kou na manakote songo finik bia ti kodoro, so ake tambolande nanze ti nabadugu so ake ga. Ibanza ake dutian de kota tereti lisoro na tereti meza na ngwezi matanga sola. Imunzoni matanga ti dipanasi na Ameriken ti sisiti Amerika nga na laso ake na kodo wande.
So la mafade eke wago singa ti enveni Felix Epasis Zembu nando ti matanga ti dependansi ti Amerika. E mounzoni matanga ti dependansi ti Amerikana awa mango iso a eke maena ndondende nga na ala ti diaspora la so a eke maena kotagbata ti Washington. Zia itene nando ti vewa Afrik. Na lege ti anzene zene kwa sa mwingi ti kodro koli wali. Aike sala ti gina kobe ti angati la koko ti batana se wachala ti tumba na yere ngati mube Afrika na anduzu. La so wago singa ti Felix e pasi zembo a sala li soro na mbeni kwenba mwingi ti be Afrika. So aike sala kusala ti afungo bongo wala tayeur. Et tu l'as que Gislain Batoumé na Kotagbata Tibongi.
kwati tayara ke akwati fungwa bongo adra rido abasara
bongo ti yungo ti akon na wali mokofu ape
bongo ti fungo ta kon na wali kwa mi funi
akliona gana mo ti sitala
bon mi la klion wala gana ti sitala sou di confectionner na la na de fond bi wani kwa si mi sa proposition na zoni par rapport na na model ti mi ya le manga di terrain bi di confectionner na ti mi mi revend na lo quoi
na popo ti klion ti moni mbinga ki awali wala koli
mbinga ka wala pa ti sa bon sa couture mix na mbinga ja wali pa sa wali
que respecter de la personne que quasiment là
monga na ije na bongia problème que mingi soit on peut dire fixer rendez-vous na zone comme bimbi na na position ta tout machine à par exemple sur fileuse à bongo accessoire et tout dans mon gona course par exemple sur fileuse on dit ça ni coupure que da faut mon kumbi jusqu'à ce que wa gabon tu vois que j'ai un d'autre rendez-vous et ça c'est mingi rendez-vous que bouleversé mais na pion mingi dit que arranger quoi essayer de m'intéresser ça là ça va comprendre na les conseils mais mingi ni amira ka
Mube Afrika nanduzu. Swala mafade ya ike Jislen Batume wa fungo bongo wala tayo na kutagwa tachi bongi. Zaiten nando TV Afrique. La sona kapati kwa singati nando ti teneti nzapa. Eki wara bwa Pascal Tunga Masolo eki. Sa na itene Tunga na yensi wa mabe alingbi ti tambela. Emalu.
Mabeti yake mabeti ala so adati tambula chuguna dovan chigichi ingaye chigichi teretena chuyozini lo sosie le ke tabati nzapa tongana chiso buku chini nzapa ni aterenani so lo gati lungula sopare na lichazo kwe ala tongana moba lo si lungula sopare na lichazo awe akondori mo mandati tereni nzoni zoso aichi inga ndati ye akuzoso amandaye ni doku fumo mandati tere mo inga donc l'église a tissé aussi à Wamabe encore continue et boule tient dans le titre de tient zapa et matin tient zapa sous peut-être à boire que tenaï voilà la tia bumbi voilà la tia bera itandende et gichi mani isaka nzaka tia mangoni tia yengoni si ton ala y mandati yeni zoni à linda tu beti à bou beti à we tu seri so kana y patite de il londo par de so titre de à sa terrestre zapa sa sa zoni na di terrestre so Mungu atene giri. Est-ce que tene chini zapa apati sala nzoni puisque je dois gati lungula sopari donc lo gati te lo savai lo gati te lo lungula kobela tene chie lo gati lungula sopari na liti ya me lo lungula sopari soko gina tene so lo ma namba gati baba tu lo onveni donc guérison ti wala guérison spirituelle akela de ti base ti tene chini zapa so ilondo na tachie yu kuchi gichi mani epi gilege yu mandani iye daranyawe tenchi za paso akasara nzoni na titegetie amuna ile kiti tena igande na ligi chi chopare sosi ye kepeni tiza place pa de so na ti duni yatie ginandu chi tere chi nduye ye ngotere kamingo ichi maboko na ita mbage na mbage kana tuso vili guérison spirituelle relationnelle communautaire parce que de yike bachi ya kubela tu hôpital mambela kubela chi mabea kubela ta relation kubela chi community mingi aketa zeke bani ape ita chumu akedema mweke balu ape mamuba mga kenzoni hila akepale la ake na chi community su doka kenzoni igilegi chi sava ama racha kubela tonga su suito nga na imbe ni sava tere chie na legi chumu nango pardona zapa na legi chi lengo lekrengo tene na pupu chie na nyawe iye gafa deso ati mwe chulo jesu niso tere mbitu i chite ni yugu na tene so na tangachia zonando chini chi se se kwe wa mokondo pola tere ai beti mi pola ke pika sombi eke mato tuchu gochi gerechi ala so a eke gochi fatene chinza pa ba atisa yetonga so chitene yugwe na so ni sango so imani na mbaga chi jesu ni itere ni natangacha itachi yuko sala ingani ba chitene yugo chitene na teri so na itaita ingani kozo ni tonga nambiki genando ni itachi mbi akachitene molundo mbogochi kipekochi zapani chitimbi terena zapani mosaka nzaga chitimbi terena zapa na hachi duri ya chumo chila oko oko
ayeke fadebua Pascal Tonga Masulu eke nambege ti poto
Kimeni kota edition sosi azina kodre san gorolo Burkina Faso ni ingana ti so etene Afrique centrale et ba aita ti ici Côte d'Ivoire kwaga la ti Benin la ti Mali Ghana ti Guinée Conakry ti Afrique centrale ka et a centrafricain et participer dans une Ghana aita ti ici RD Congo
et ba na teratala na ti kota bumbi ki ya ti ndaraso akiwa kha zotunga na Axel Benji sur le kiwa pikango mozoko ti rap ti be Afrique le kolo kokapa na teratiamba na wa pikango mozoko ti ya ko Rwanda na ti kuta bumbiso ay ken alegi ensi a so rolo fade ti tenen lo kokapa na ti bumbini
bon na ti critère ti comité d'organisation ni l'année a lancé appel à candidature ti tenen à la so awa pikango biati ti se continent africain bon Axel Benji soit que meni jeune talent étoile montant ti rap centrafricain le quoi quoi le participer nga na appel à candidature ni c'est à la ba critère ni quoi à la ba que le la qualité ti tenen le participer na ni c'est à la choisir
Tatene Romeo, inga soa zosua lekere gereti kuta bumbita tindara soa soronga la fade na popotia zososi alimbi ti luti na ndoti podium titene afa gereti matanga soa ha AMC. Aeni agutunga na ensi asora la fade na popoti ambatala.
Timbe tenen bi promouvoir que tu es centrafricain. Mais mes sous mi tamba aussi mingi na mena kodo a salanzea combina CCT Yaoundé na meni kota rendez-vous c'est ina ke Yamex. Donc il y aura organisateur aussi kota festival sur la CCT Cameroun. Le ban mi natra intervention mi na c'est tenan non. Mais aussi mi gana kaste kouzi promoter culturel qui t'a permettre tenen bi a expérience mi na nezo. Partager na azo so gande de tikodo wande na sisi Burkina Faso mina se mbi assisi na ina so ina ya tamo de tene master class et puis présenter mini thème so tene l'impact de la communication digitale. Donc impact de ça, bêtise et binande, ça, dans le terrain. Non, des fois, non, les guerres, dans une guerre. Et après, si l'autre est non, il faut que, il y a Burkinabé, animateur Burkinabé, animé, comme il y a qui est à la gare internationale, ouais. Il faut que vous ayez un beau micro, ni la seule sort. L'angoisse, c'est la médiation, on joue. C'est un bien animé. Donc, voilà, les passages d'un bien animé, concerné, présenté à Kati Arsor, parce que là, l'angoisse, c'est la médiation, là, qu'il y a un baguette de Tampoui, monument de la peine, c'est ce que je Burkina Faso.
Bumbicha Tindara Festival Afrobeat International ak Kuta Bumbi mingi na Afrika warana dunia mubimba kana Kongo kapana yani akangu tien sala baki na poponi na ti a festival waha Kuta Bumbicha Tindara swa kitambula na be Afrika.
Il est très professionnel. Qualité de sonorisation, podium de 12 mètres, ce qui m'écoute expérience là, à court taille, écran géant. Et puis, partie à sponsor, hein, à un moment, beaucoup minimes. Et puis, accueil, côté restauration, hébergement.
Alors, Wahangango, il était né à la Tchingi Terre, à Ambenia, à Sarango, à Tindara, à Mungongangu, à Tindara, à promoteur culturel, Tungana, à Ambeni Tchikodo Rwanda.
Oui, tu peux te rendre à Batazo, de Pita Pata Mingina, mais là, c'est à ici, Magritia, son église, à la quoi, parce que l'année, à la quoi, il est à l'éternel, à Gunamena, ou t'as un rendez-vous culturel, tu vois, t'as ici, festival, ti, et donc là, selon les sites, un Pita Pata, là, pour monter, et dis-moi, bah, en 2000, je sais pas comment est-ce que, là, la petite, tu participes, tu partages aussi, expérience, là, dans son temps, je suis question que ça, un gars, c'est là, il n'a pas gagné, il fait, il m'a dit, il m'a dit, il fait, il m'a dit,
Zokoti enigmatique se réunit avec Zotimbi. Tizangiana beti a zokwe angbala kweti ma kwa singati ziei tene na yangati sango yangati kodoro yangaso a bumbi so aike mosoroti aita ye siri e tere e salandoni la kwe fade eke wara futani e salandoni na popoti na be Afrika e munganzoni matangati lango so aike lango ti de Panda City America na Molengeti Be Africa so aike le koto na City America. aita aita ayeke gi na ndö ti nzoni mozoko ti énigmatique serene ayeke zo ti mbi si akuasinga ti e ti laso ekonda ni e kiri watere kekere yeke bi kua oku na ngbonga omene nga na ngbonga mbalambala ngbonga ti bongi awago-singa ti ala yeke fade sylvie doris soye kume firmin max koy awedanga na félix ye pasis zembo na ndö ti ma seni ayeke firmin max koy awedanga na tere ti lo lingbi ti wara kota ingénieur de son nzapa abata ye
I like you under my skin. I like you under my skin. I just want you to never know. I like you under my skin.